galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 7-ka bisha sebtembar ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo dunida oo dhan aad nagala socotaan bogeyaga v o a somali com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddan galabtana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddoomiyaha golaha guurtida somalilan oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee somalilan.
Afartan baa warqada noo soo oodi ma soo marin brosaskii raallida kama dihin horta intaan aanigay soo qori waxay ahayd made majoritiin iyo saxaante. Marka anigu haddii labada gole inay maris khilaaf wada dhex galo diyaarmay.
Waxaanu sidoo kale idiinhaynaa barnaamijka amuraha Maraykanka oo ku saabsan Maraykanka oo ka hadlay dagaalada Ukraine iyo weliba shirka guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
Ukraine madaxweyneheeda mar walba u hadlaa oo adduunyada baarlamaanada oo ka hadlaa qaramada madow uu ka hadlay, laakiin markaad fiiriso dagaalka guud ee Ukraine iyo saameynta uu ku leeyahay waddanka gudihiisa Ukraine, horta Ukraine khasaaro xoog leh ayaa soo gaaray oo dhimasho iyo dhaqaalaba leh. Laakiin markaan dab waxaad umalaysaa Ukraine in ay xoogaa soo guulaysanayso.
Qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda galabta iyo wararka. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Booliska rabshadaha ka hortaga iyo weliba ciidamada ammaanka ayaa isku dhaceen dad ku bannaanbaxaya dhowr magaalo ku yaala dalka Iiraan xilli ay socdaan dibadbaxyada lagaga soo horjeeda dhimashada gabadh ay qabteen ciidamada booliiska anshaxu kadib markii haweeneydaasi ay si fiican isku asturi weyday. Dibadbaxyadii u dambeeyey ayaa ka dhacay magaalooyinka Dahraan, Kras iyo Yazd iyo weliba kuwo kale, iyadoo ay sii socdaan baaqyada ku aadan in la helo cadaalada taasoo soo bilaabantay 7-kii bishan Sebtembar. Mas-uuliyiinta Iiraan ayaa sheegay in 24 qof ay dhinteen tan iyo markii ay dibadbaxyadu bilaabeen, inkastoo kooxaha xuquuqda aadamuhu ay tirada intaasi ka badinayaan. Maxsa Amiini oo ah hay'ad 22 jir ayaa magaalada Dahraan lagu xidhay 13-kii bishan Sebtembar, iyadoo mas-uuliyiintuna 3 maalmood kadib ay shaaciyeen inay gabadhaasi dhimatay. Codeynta ayaa lagu wadaa inay soo gebagabowdo maanta aftida goosashada ah ee ay qaadayaan maamulka uu Ruushku u sameeyey 4 deegaan oo ka mid ah Ukraine, iyadoo dowladda Ukraine iyo xulafadeeda reer galbeedkuna ay ka soo horjeesteen aftidan islamarkaana ay ku tilmaameen mid been abuura. Afhayeenka aqalka cad ee dalkan Maraykanka, Karin Jean-Pierre, ayaa Isniintii warfidyaanada u sheegtay inay garab taagan yihiin xulafadooda dunida ee diidan wax kasta oo ka soo baxa natiijada gacan ku samayska ah ee ay shaacinayaan Ruushku. Odaynta ayaa ka bilaabantay jimcihii gobollada uu Ruushku xukumo ee Luhansk iyo Kherson, iyo weliba meelaha uu ka haysto gobollada Donetsk iyo Zaporizhzhia, iyadoo ay ciidamada Ruushkuna guriguri u tegayeen islamarkaana ay ku amrayeen dadka reer Ukraine iyagoo qoriga ku haya inay codeeyaan. Maxkamad ku taalla dalka Spain ayaa si toosa ugu amartay fanaanada caanka ee reer Colombia ee Shakira inay hortimaado maxkamadda, iyadoo loo haysto eeda la xidhiidha inay ku guuldaraysatay inay bixiso 14,130,000 oo cashuurt dakhliga qofka ah, waxaana sidaasi muujiyey dukumentiyada maxkamadda maanta. Fanaanadan oo da'deedu tahay 45 sano, islamarkaana magaceedu dhammaystiran la yidhaahdo Shakira Isabel Mabrak, ayaa diiday bishii Julaay inay cagta dhulka loo dhigo kiiskan, taasoo macnaheedu yahay inay waajahdo kiiskan oo keeni kara in loo diro 8 sano xabsiya. Maxkamadda Esplugas del Burgad ayaa maanta xaqiijisay in dacwaddu ay socon doonto iyada oo muddadana la shaacin doono. dacwad ogayaasha ayaana fanaanadan la raadinaya 8 sano xabsiga, iyadoo eeduna ay tahay inaanay bixinin cashuur intii u dhexaysay sannadihii 2012 iyo weliba 2014. Muddadaasoo ay fanaanadu sheegtay inay ku jirtay nolol geedi ah oo la xidhiidha shaqadeeda. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka VOA. galabcana wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leenahay dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebana Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay labada xeer ee ku saabsan doorashooyinka ee uu shalay ku celiya golaha wakiilada, isagoo si kooban u sheegay in muddada 9 bilood ah ee guddida doorashada ku sheegeen inay ku qaban karaan doorashada madaxtooyadu ay ka dhalanayso muddo kordhinta xilka madaxweynuhu. Warkana waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan oo warbaahinta wax ka weydiisay tallaabadii shalay qoraal ahaan uu ugu celiyey dib golaha wakiilada Soomaaliland laba xeer oo hore uga soo gudbay aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey sababaha ugu celiyey golaha wakiilada.
laba goloo burbaday oo isku golo haddana ah ma qurux badna, muranku meesha kuma jiro. xeerkana waxay iga dhigaysaan hawrqadan markii horeba garaaca garaacana haday qoyday biyaha mid kalaanu taabacan doono waxwalay wado oo aan ahayn in golahaasa hadda dhexdiisa muran ka jiraay inuu intaanu ka nasaamaynin oo kana muran dhex gelin inay iyagu dhammaystaan oo weliba si wanaagsan oo heshiisa oo odagooduba ku hogaamiyo ay labada dhinac isu soo dhowaadaan markay wax isla gaadhaan iyo heshiiyaan bay quux badan tahay inaanu anana galno kii oo dhan xeerkaasu waa gaarsiiseenu dadkiina welilba gaargelisay.
guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan waxa uu istul taagay sida uu sheegay inaanu jeclayn in khilaaf golaha wakiilada ka dhex dhashay uu saameeyo aqalka kale ee guurtida ee uu guddoomiyaha u yahay, sida uu hadalka u dhigay.
welwel ma jiro, golayaal waa berina waa muru jireen, haddana waa murmayna berina waan muru doono. waan ogeysiinaya macno male wax weyn oo saa u sii ridan mid la isku khilaafsan yahay. 6-4 maa noo soo qoray warqad, 6-4 baa warqada noo soo oodi ma soo marin borosaskii raallida kama dhihin. horta intaan aniga isoo qoray waxay ahay madiba joorotiin iyo saxaab dee. marka anigu haddii labada gole inay maris khilaaf wada dhex galo diyaar wey.
gabagabadiina guddoomiye Saleebaan ayaa si kooban uga jawaabay su-aal la xidhiidhay qoraalkii ka soo baxay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku sheegeen muddo 9 bilood ah in doorashada madaxtooyada ay ku qaban doonaan, isagoo sheegay in arrintaasi ay ka dhalanayso muddo kordhin, walow ka gaabsaday inuu sheego muddada ay kordhinayaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka.
haddii komishanka yidhi la qaban kari maay oo yidhaheen muddadii u cayneed ku qaban kari mayno,
gesta kale guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa qoraal uu soo saaray oo ku socodsiiyey guddoomiyaha golaha guurtida oo u akhriyay warbaahinta xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid ayaan leh waxa uu ku sheegay, islamarkaana ugu baaqay guddoomiyaha golaha guurtidu in labadaasi xeer ee wax ka bedelka lagu sameeyey uu golaweynaha guurtida u gudbiyo, isagoo qodobo dastuurka Soomaaliland ka mid a u deliishaday, islamarkaana kula taliyay guddoomiyaha guurtidu in golaweynaha uu labadaasi xeer u gudbiyo si ay uga gutaan buu yidhi waajibaadkooda dastuuriga ah. weli waxaa taagan oo aan la dhammaynin khilaafkii golaha wakiilada Soomaaliland dhexdooda ka dhashay ay mudanayaasha golaha wakiiladu laba dhinac ugu kala jabeen kadib ansixintii labadaasi xeer ee wax ka bedelka lagu sameeyey, iyadoo taariikhdii arrintaasi ay dhacdayna ay ahayd 19-kii bishanaynu ku jirno. sida muuqatana waxaa la dhowri doonaa maalmaha soo socda halka arrimahani ay saldhigaan. Qadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
maanta Salaasa ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo codbixinta u qabanqaabiyey Ruushku ee laga qabtay dhulka uu ka qabsaday Ukraine. codbixintan oo loo qaadayo inay maamuladaasi ku biiraan Ruushka ayay dowladda Ukraine iyo weliba xulafada reer galbeedku ku tilmaameen mid been abuuraa. warbixin ay v o a arrintan ka diyaarisay waxay noo soo koobayay wariyahayaga xuseen bare aadan.
Dalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in dowladda Maraykanka iyo dhammaan dalalka xulufada la ah Ukraine aanay aqoonsan doonin marnaba natiijo kasta oo ka soo baxda codbixinta been abuurka ah ee Ruushku soo qabanqaabiyey, sida ay hadalka u dhigtay afhayeenka aqalka cad Karin Jean Pierre. Codbixinta ayaa jimcihii ka bilaabatay gobolada Luhansk iyo Kherson ee uu Ruushku ka taliyo iyo meelaha la haysta ee gobolada Donetsk iyo Zaporojia. Meelaha qaarkood askarta Ruushku waxay garaacayeen albaabada guryaha si ay u amraan dadka reer Ukrain in ay iyada oo qori lagu hayo codeeyaan. Madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa ka warbixiyey dagaalo culus oo ka dhacay deegaano badan oo Ukrain ka tirsan xilli uu jeedinayay khudbadiisii habeenkii Isniintii ee xalay, isagooo sheegay in xaaladdu ay si gaara ugu daran tahay gobolka Donetsk oo uu sheegay inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee cadowga Ukrain, isagoo xusay in ay samayn doonaan wax walba si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa cadowga. Dhinaca kalena, nabadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo baaqa ciidamada ee madaxweyne Putin ayaa ka dhacay dalka Ruushka iyada oo booliisku ay xireen boqolaal nabadbaxyaal ah oo ka qayb qaadanayay bannaanbaxyo ka dhacay waddooyinka magaalada caasimada ee Moscow iyo meelo kale. Gobolka Siberia ee dalka Ruushka Isniintii, nin 25 jir ah ayaa toogasho ku dilay taliye ciidan oo ku sugnaa xarun lagu qorayay ciidamada, sida uu guddoomiyaha deegaankaasi sheegay. Rag badan oo kasoo horjeeday dagaalka Putin ama ka baqaya in lagu dilo goobta dagaalka ayaa si lama filaan ah uga baxsaday waddanka Ruushka, iyagoo si degdeg ah u sii raacay diyaarado u socday dalal kale, halka qaar kalena ay safaf dhaadheer ugu jiraan gawaarida dhulka ee ku sii jeeda xuduudaha Ruushku uu la wadaago waddamada Finland, Georgia iyo dalal kale. Geesta kalena, saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in Putin uu siiyey Maraykanka iyo xulufadiisa fursad hadiyad ah usbuucii hore kadib markii uu hadal qaaday arrimaha nukliyeerka, islamarkaana uu ku baaqay in askarta kaydka ah la howlgeliyo kuwo cusubna la qoro, isaga oo ku baaqay aftida xilli Maraykanka iyo xulufadiisu ay qaramada midoobay uga hadlayeen madax bannaanida iyo nabadda caalamiga ah iyo amniga. Saraakiishan Maraykanka ayaa sheegay in arrintan ay ku soo beegantay waqtigii ugu habboonaa, iyada oo shalay oo Isniin ah laga xusay qaramada midoobay maalinta caalamiga ah ee dabargoynta hubka nukliyeerka. Ogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Isniintii sheegay in hubka nukliyeerka ay u horseedi karo xasuuq iyo fawdo, waxaana uu sheegay in baabi'inta hubkaasi ay noqon doonto hadiyadda ugu weyn ee bini aadanimada ee badbaadin karta jiilalka mustaqbalka soo socda.
Waagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintaasi ay arrimahii ugu dambeeyey Ukraine ay ka diyaarisay v o a. Kooxaha gunigoosatada ee Ingiriiska luqadda Ingiriisiga ku hadla ee Cameroon ayaa markii u horreeyay qirtay isku dhaac dhimasho dhaliyey oo dhex mariyay kooxahan oo kala jabay. Muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyey Sabtidii ayaa dagaalyahanada kooxahani ku sheegeen inay sii daayeen dhowr qof oo rayid ah oo kooxdani ay soo qabteen. Dagaalyahanadan ayaa soo bandhigay laba qof oo sheegay in ay yihiin taliyaasha kooxdan iyo weliba hubkoodii oo ay qabsadeen kooxdan gunigoosadka ah ee Mariniska lagu magacaabo. Warbixin ay arrintan v o edu ka qortay waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Kooxda gunigoosatada ah ee iyana lagu magacaabo Buffalos ayaa iyaguna baahiyey muuqaal ay ku sheegeen in laga duubay Bali, degmada Ingiliishka looga hadlo ee ku taala waqooyi galbeed, oo ay sheegeen inay soo weerareen koox kale oo uu sameeyey jeneraal ismagacaabay oo loo yaqaano Big Number. Waxay xuseen in kooxda jeneraalku ay afduubteen nin ayna weydiisanayaan madax furasho. Kooxdan Buffalos oo baahiyey muuqaalkan oo ay ku sheegeen in Big Number uu dagaalyahano u soo diray si ay u qashqashaadaan rayidka, waxa ay sheegeen in afduubka, dilalka, jirdilka, kufsiga iyo dadka xubnaha jirkooda la jarjaro ay korortay. Buffalos waxay sheegtay in kooxdani gooni ugoosatada aysan sheegan karin inay ka ilaalinayaan shacabka xadgudubyada ay u geysanayaan ciidamada dowladda haddiiba ay dagaalyahanadu ay ku kacayaan falal xunxun oo xadgudubku ah xuquuqda aadanaha. Labada dhinac ee dowladda iyo hogaamiyaha kooxdan gooni ugoosatada ee Ingiliishka ku hadasha ayaa xaqiijiyey muuqaalada kooxaha iska soo horjeeda ee gooni ugoosatada gobolka galbeedka dalkaasi ku sugan. Qaar ka mida kooxahan gooni ugoosatada ayaa ku sheegay baraha bulshada inay ku baaqayaan in si degdeg ah loo sii daayo dhammaanba dadka la qabsaday oo ay ka mid yihiin rag iyo dumar ka mid ah wadaadada kaniisadda Katoliga iyo laba qof oo kaniisadda ku cibaadeysanayay, kuwaasoo dhowaan laga soo afduubay kaniisad ku taala xuduudda Nigeria. Kaniisadda Katoliga ee Cameroon ayaa sheegtay in ragga hubeysan ee afduub kan geysta ay dalbanayaan $100,000 oo madax furasho ah. Marka ay bilaabatay xasaradda kooxaha gooni u goosatada sanadkii 2016 waxay ku eedeeyeen dowladda dhexe ee Yuande inay waxbarashadu adeegsanayso sida aalad lagu marin habaabiyo laguna milo dadka Ingiliishka ku hadla si loogu dhexdaro inta badan dadka dalkaasi ee ku hadla Faransiiska. Kooxahan kala jabay ayaa sheegay in bandowga ay kooxdani soo rogtay ay calaamad u tahay inay dagaalyahanadu gacanta ku hayaan gobollada Ingiliishka looga hadlo oo aysan dowladda dhexe howl ku lahayn, iyaguna ay yihiin kuwa dhaawacaya shacabkooda. Kooxda ka jabtay kooxahan gooni u goosatada ayaa sheegtay in aysan taageersanayn dugsiyada la xiray ee ay kooxdani gooni u goosatadu soo rogeen. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay labada dhinac ee militariga Cameroon iyo kooxaha gooni u goosatada waddankaasi in ay dileen dad rayid ah, guryahoodiina ay gubeen intii ay colaadu socotay. Labada dhinac ayaa iska diiday eedeyntaasi. Qaramada midoobay waxay sheegtay in dagaalada Cameroon ay ku dhinteen 3,300 oo qof halka 750,000 oo qof ay ku barakaceen.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ee v o a ka diyaarisay kooxaasi gooni goosadka ah ee dalka Cameroon. Isla wararka qaaradda Afrika ayaan dhegeystayaal ku jirnaaye. Orodyahanka dalka Kenya ee orda orodada dheer Eliud Kipchoge ayaa dhiirigelinaya orodyahanada ama ciyaartoyga da-da yar inay cararaan waddadii uu qaaday kadib markii uu jabiyey rekoordkiisii adduunka xaddii islamarkaana uu ku jabiyey magaalada Berlin. Warbixin arrintan ku saabsan oo ay wariyaha v o a Maryam Diyaala ka qortay waxay noo soo koobaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Sawaxan ku salaysan damaashaad ayay sameeyeen dadweynihii isugu soo baxay Karura First ee Nairobi axaddii iyagoo tv-yada ka daawanaya tartanka Kipchoge. Xafladda daawashada ayaa daba socotay tartan orod oo ay soo qabanqaabiyeen saaxiibada Karura First si ay ugu dabaaldegaan sanad guryadoodii 25-aad. Karanja Njoroge, gudoomiyihii hore ee kooxda ilaalinta oo ka tirsan guddiga qabanqaabada tartankaasi, ayaa ku tilmaamay guusha Kipchoge mid aad u cajiib badan. Waxa uu yidhi, qof walba ayaa si aan caadi ahayn ugu dabaaldegay inay arkaan orodyahanka oo sii horreeyay. Qof walba wuxuu dareemay inuu aad ugu farxay dadaalka uu sameeyey boqorkeena ciyaaraha fudud Eliud Kipchoge. Rikoorka cusub ee Kipchoge ayaa 30 ilbiriqsi ka dheereeya rikoorkii hore ee adduunka ee Berlin 2018. Hadda waa 2:07:09. Njoroge waxa uu ku tilmaamay dhiirigeliyey,
I think it encourages people, gives people hope, and even those who...
Waxaan u malaynayaa inay dhiirigelinayso dadka, waxay dadka siisaa rajo. Xitaa kuwa aan weligooda tartamin waxay bilaabeen inay rumaystaan, sababtoo ah ninkani waa 70 jir wuxuuna jabinayaa rikoorka adduunka, ayuu yiri Njoroge. Barnabas Korir oo xubin sare oo ka tirsan guddiga fulinta ciyaaraha fudud ee Kenya, waa guddiga maamula ciyaaraha orodada iyo garoomada, ayaa arrintani ku raacay. Waxaana uu yiri,
maaha keliya inuu dhiirigeliyo dhallinyarada, balse waxa uu sidoo kale dhiirigeliyey dhammaan ciyaartooyda Kenya.
Waad ogtahay, Kipchoge waa mid ka mid a ciyaartooyda yar ee sida buuxda diiradda ugu saarantay arrintan oo aan kalexleexid lahayn. Korir ayaa sidoo kale ah gudoomiyaha horumarinta dhallinyarada ee ciyaaraha fudud dalka Kenya. Waxa uu sheegay in xarumo laga sameeyey guud ahaan dalka si loogu dhiirigeliyo ciyaartooyda.
Waxaan
taageero ka helnay dowladda si aan taasi u sameyno 3 sano ee lasoo dhaafay. Eliud Kipchoge waxa uu la hadlay ciyaartooyda markii ay ku sugnaayeen xeryaha, ayuu Korir yiri. Marka tani waxay fursad inoo tahay hadda inaan siino ciyaartooydeena calaamad muujinaysa inay meel fiican gaari karaan haddii ay diiradda saaraan oo ay si adagay u shaqeeyaan. Kipchoge waxa uu ku guuleystay 15 ka mid ah 17 orod ee marathoonkiisa xirfadeed oo ay ku jiraan 2 biladood oo dahab oo olombikada ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayey warbixintaasoo diyaarisay wariyaha v o a Maryam Diyaalo. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka v o a. dowladda Jabuuti ayaa u howlgashay inay kaalmo u fidiso dadka kalluumaysatada ah oo dhib badan ay ka soo gaadhay beryahan dambe ee dabaylaha ka socda badda oo keenay in kalluunku aada uga fogaado xeebaha. Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii la dareemay waqtigii ama muddooyinkii dhowaa ee xagaagaha in mawjado xooggan ay ka jireen badda islamarkaana ay keeneen in dadka kalluumaysatada ah ay geli kari waayeen badda iyagoo ka cabsi qabay dabaylahaasi xoogga badan ee badda ka taagnaa. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
waxaa kulankan si wadajira usoo qabanqaabiyey wasaaradaha khayraadka badda iyo istaageersiga qaranka iyadoo wasiirka beeraha biyaha iyo khayraadka badda maxamed axmed cawaale uu tilmaamay in deeqdan la wada gaadhsiin doono dhammaan dadka kalluumaysatada ee ka howlgala dalka.
kalluumaysatada waddanka millooyi cadee ilama khorongaar dadka ugu italyar ee khusuusan hagaagii kalluumaysan karayn waayo dabaysha 50-ka socota iyo lagu talagalay wasaaradda istaageersigu inay kaalmani siiso kolkaas sidaa daraaddeed baan maanta nagu wada yeedhnay. Waxay samaynaysaa, waxay ka bilaabaysaa Jabuuti, waxay ku dhammayn doontaa ilama khorongaar. Kolkaa maanta waxaan isugu wada yeedhnay iskaashatooyinkii raggii ka wakiilka ahaa ubux tijura Jabuuti. Wasaaradda istaageersigu waxay kaalmanigu sii doontaa alaab, macaawino, cunto iyo lacag nalisiina.
Sidoo kale dadka kalluumaysatada ay ka qayb galay kulankaasi ayaa iga waramay siday u soo dhoweeyeen kaalmadan. Waa tan ugu horeyn Khadira Xuseen Cubaare oo ka mid a dadka la dooniyaha ee ka shaqaysta kalluunka.
wallaahi way fiicnayd, si fiican bay noo soo dhoweeyeen. maxaa ministaradii baa ku jirta labada wasiir madaxweynuhu kadib waa la odhanaa, waxayna dee noo sheegeen inayna caawinayaan. dee madaxweynuhu nuugu talagalay Ismaaciil Cumar Geenle hawna siinayaan, way noo deeqayaan. aad baan u jecelnahay, uguna ducaynaynaa deeqoo dee dadka taalkeeraa tabay meel aan ugu tagna, eebiro aan ugu tagna, midna ma garanayna walaa ministara la madacin iyakaana tabay bacdama ayna tabayn doonu ducaynayna. aad bayna fiican yihiin shicibkoogu ay tabayna wadanaya fiican.
magacayga waxaa la yidhahdaa Xuseen Cabdi Maxamed, urur kalluumaysata ka mid ahay. madaxweynaha ararkiisa waana soo gaaray, madaxda waan la kulanay. dee ilaahay mahadii madaxweynahayagana mahad yaa ka gaadha baan leenahay. ilaahay cimrigiisa dheereeyo, isagi marwadiisa iyo umadkiisaba allaha barakeyaanu leenahay. taana dee waa mahad ilaahay baa dee noogu soo dhiibay, waa ilaahay waanu ku shukraynaa. dee
xaalada kalluumaysatada waa caynkeemika
wallahi alxamdulilahi rabbil caalamiin. dhibkii waan soo dhaafnay, dhibkii iyo dabaylihii waan soo dhaafnay. maanta alxamdulilah dabaylihii way joogsan.
dhinac kale ayaan la liibaan Cabdulqaadir oo ah guddoomiyaha ururka dadka kalluumaysatada ee Jabuuti ayaa ii sheegay marka hore qaabka ay wada shaqeeyaan dikadda Jabuuti ee sida gaarka u qaabilsan khayraadka badda.
wallaahi si fiican baa u shaqeynaa. intaan loo dhisay imika 4-5 sanadoodna Portobeshka, dee wallaahi meesha waa iska nadiif, shaqadana si fiican bay u socotaa. mee wallaahi problemkeena inta yare enerjiga weyn hidrokarburka wax kale maaha,
waa xaggeena shidaalkii iyo saanskii iyo benzinkii
waa kharashku baa tooga la baxayo. saans buu qaataa iyo baraf ma intaa baan ugu badan. insha allah la caawiyo cashan waxaa naga dhaadhaco insha allah. ururkeena waa urur balaada association cooperative de peche maritime,
waa ururka iskaashatada kalluumaysatada reer Jabuuti.
waxaa la sameeyey 1981-kii baa la sameeyey. 1982-kii waxay ugu horeysay Portobeshka ugu horeeya Jabuuti bay fureen.
markadii u horeysay kalluunka,
haa, waa dikadii ugu horeysay kalluunka.
muddo dheer buu jiraa ururkiinu, haddana mu adkaan weli inuu jilicsan yahay baa la moodaa ururka balka waran.
ururkeena insha allah dib kale fiicnaan uu qawi buu noqon. waa wadnaa dilaalkii calashan ururkeena meel fiicanna insha allah arrinimeedna way marayaan alxamdulilah rabbi caalamiin.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
wahagaag dhegeystayaal, galab wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale. warbixinna iyo weliba wararka duwanba iyo barnaamijyaba ayna soo socdaaye. haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaa.
boqol iyo ugu gaadhay deerkiya wadna haystadaya odiya indhahani ilmi dareen 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 balalaashidaya qalbiga boqol iyo ugu gaadhay deerkiya wadna haystadaya odiya indhahani ilmi dareen 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 balalaashidaya sambabada kuntooda maanka barisaday xasuusta uqaanka baxay xiskayda naftaydaba ku beeray bogiya sambabada kuntooda maanka barisaday xasuusta uqaanka baxay xiskayda naftaydaba ku beeray naftayda halista kan kaga badbaado aadaa fidiyo ilishka bartaan cabta dhiiro iftiinsha iftiinka ubaha naftayda halista kan kaga badbaado aadaa fidiyo ilishka bartaan cabta dhiiro iftiinsha
qaybihii dambe ee idaacadda galabta iyo wararka v o a in dhegeystayaal ugu gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqan ee aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweyna. wasaaradda arrimaha gudaha dalka turkiga ayaa sheegtay in laba qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin maleeshiyada kurdidu ay rasaas ka fureen ciidamada booliiska deegaana ku yaala koonfurta dalkaasi, kadibna iyagu isqirxiyeen si ay qudha iskaga jaraan. xubin booliiska ka mid ah ayaana weerarkaasi ku dhintay, halka sarkaal kale iyo weliba qof shicib ahina ay ku dhaawacmeen. weerarka ayaa saacadii dambe isniintii ka dhacay degmada Masilti ee ka tirsan gobolka xeebta badda Mediterranean-ka ku yaala Mersin, iyadoo ay fuliyeen laba haween oo lala xidhiidhinayo kooxda kurdida ah ee la mamnuucay ee PKK. waxaana sidaasi warfidyeenada u sheegay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi ee Suleymaan Zolo. kooxdan weerarka soo qaaday ayaa rasaasta ku furtay booliiska oo ilaalinaya goob hoteela, iyadoo ay rasaasta isu wadaarsadeen kadibna kooxdaasi iyo weliba booliisku, iyadoo intaasi kadibna ay booliiska usoo gurmadeen ciidamadii gaarka ku jiray ee habeennimada shaqaynayay. booliiska rabshadaha ka hortaga iyo weliba ciidamada ammaanka ayay isku dhaceen dad ku bannaanbaxayay dhowr magaalo ku yaala dalka Iiraan, xilaa ay socdaan dibadbaxyada lagaga soo horjeedo dhimashada gabadha ay qabteen ciidamada booliiska anshaxu kadib markii ay si fiican isku asturi weyday. dibadbaxyadii u dambeeyey ayaa ka dhacay magaalooyinka Dahraan, Karaaje iyo weliba Yazid, iyo weliba kuwo kaloo ku yaala dalkaasi Iiraan, iyadoo ay sii socdaan baaqyada ku aadan in la helo cadaalada taasoo soo bilaabantay 17-kii bishan Sebtembar. mas-uuliyiinta Iiraan ayaa sheegay in 24 qof ay dhinteen tan iyo markii dibadbaxyadu ay bilaabeen, inkastoo kooxaha xuquuqda aadamuhu ay tirada intaasi ka badinayaan. maxse amiini oo ahayd 22 jir ayaa magaalada Dahraan lagu xidhay 13-kii bishan Sebtembar, iyadoo mas-uuliyiintuna ay 3 maalmood kadib shaaciyeen inay gabadhaasi ay dhimatay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. talfadhigii 77-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa talaadada maanta lagu soo gebagabaynayaa magaalada New York ee dalka Maraykanka. talfadhigaasi golaha loo dhan yahay ayaa madax badani ay khudbada ka jeedisay. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo madaxdii hadashay ka mid ahaa ayaa ka hadlay dagaalka ka socda dalka Ukraine. intaynan hadaba u gelin waxa ay yidhaahdeen madaxdii Maraykanka iyo kuwii Ruushka ee golaha joogay, balaynu horta eegno arrinta la xidhiirta baadhista hay-adda FBI da ay ku samaysay guriga uu degan yahay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump iyo weliba hadalhaynta siyaasadeed ee arrintaasi ka dhalatay. madaxweyne Trump oo diidan tallaabada FBI du qaaday ayaa codsaday in la magacaabo khabiir gaara oo eega sida hay-adda FBI du ay u maaraysay waraaqihii sirta ahaa ee uu gurigiisa u qaatay kadib markii doorashada lagaga adkaaday. haddaba xaggee ay hadda maraysaa hawshii khabiirka gaarka ee la magacaabay 15-kii bishan Sebtembar? waa kan Qaasim Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka Minnesota.
waa mahadsantahay Maxamed walaalo. arrinta waxa weeye kolley ma ogtahay waxaa jira 3 caqabood oo waaweyn oo ama hortaagan shaqada special masterku uu qaban lahaa. waxaana ugu muhiimsan wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka ayaa waxay qabtaa in dokumentiga madaxweynaha gurigiisa ama looga maar meesha la yiraahdo laga soo qaaday ay yihiin dokumenti qarsoodi ah. sababta qarsoodiga ay u yihiin ay tahay inay xambaarsan yihiin arrimo xasaasiya oo dan qaran ah oo ka weyn cod kasta. marka taas qodob weeye. qodobka labaad dadka matalaya looyarinta matalaya madaxweynihii hore ma hubaan hadalka madaxweynuhu sheegayaa inuu run yahay, taasoo ah inuu documentigan mar hore isagu u ka saaray categoriga ama qeybta documentiga qarsoodiga lagu xafido, oo isagu markaa madaxweynaha markuu ahaaba awood u lahaa iminka waa ka saaray dee odeena ka akhrisanayso. Marka labada qodob marka ay soo baxeen ayay wasaaradda ayaa special masterka shaqadiisi waxaa ku yimid carqalad. Kabacdina wasaaradda tacliinta, wasaaradda cadaaladda waxay qaadatay racfaan kale oo waxay ka qaadatay arinta special masterka laftigiis. Waa special masterku waxay ahayd inay waraaqaha eegaan muddo bil ah oo markaa looyarinta madaxweynihii hore iyo waxa ay akhriyaan, laakiin wasaaradda cadaaladdu taasi ka hortagaysay. Racfaankii ay qaadatay waxaa loo ogolaaday, waxaa lagu raacay wasaaradda cadaaladda. Marka shaqadii saddexda qodob baa carqalad ku ah ay ka socon laadahay, mana u malaynayo meel weyn inay gaarayso asagatiisa.
Waan garti dhinaca gobolka New York, madaxweynaha iyo qaar kamida qoyskiisa, xubno kamida qoyskiisa waxaa kaga socotaa dacwad hadda meel fog soo gaadhay. Wararkii ugu dambeeyey maxay sheegayaan?
Wararka ugu dambeeyey dee waxaa ugu khatarsan waxaa weye meeshan gabadha jajka ama
gabadha xirilaaliya
waxyaabaha ay ku dacweynayso madaxweynihii hore waxaa kamid a inuu hantidiisa ka been sheegay dee oo kasoo qaad guri sartan weyn ee la yiraha Trump Tower, waxay leedahay waa 12,000 oo fuud, laakiin isagu wuxuu ku sheegay ilaa 6 foot oo maaragta Mar-a-Lago qiimaheeda wuxuu ku sheegay 700 million, laakiin waxay joogtaa 75 million. Arrimahaas oo dhani waa arrimo sahlan ba sida dadka khubarada ah marka ay faaleynayaan. Waa ninkan Trumpna dee waa nin dagaalihana oo xeelada badan markii ay timaado inuu isdifaaco, marka taa wax badan laga soo qaadi maayo. Laakiin meesha ay arrini ku jirtaa waxa weeye lacagaha uu sheegtay inuu ku bixiyey charitable ama uu deeq ku bixiyey, haddii ay taasi beenowdo oo intii uu bixiyey in ka badan u sheego oo intuu bixiyey in ka badan u sheegto oo taasi ay cadaato, ama dee ay ama aanu waxbaba bixinba oo waxaanu bixi sheegto, marka taa khatar weeye. Laakiin waxyaabaha kale waa cagtu marinaya sida la rajeynayo.
Waan gartay sidee isagu u arkaa arrimahan ku socda marka laga hadlayo gobolka New York.
Trump waa nin moogta eed sheegasho badan, waxa ay Soomaalida tiraahdaa hashu geela way cuntaa wayna cabaataa moogta. Marar badan asagu wuxuu u arkaa inuu balaayo jin iyo jaan iyo yamyam iyo qadaad weyn isugu tageen, waxaan jirin iyo waxa jiraba in la isugu darayo, cirka iyo dhulka in weerar lagaga yahay, inaan cid ka naxaysa cudna u naxda uusan haysan. Marka isagu wuxuu leeyahay meel walba layga soo galay waa la idhacayaa, waa la iweerarayaa, aniga iyo faamilkayga tuulaan lagu yahay, wax kalena la kuma haysto. Horumarka maaliyadeed iyo siyaasadeed oo aanu samaynayba colna loo ku yahay, midka aan samayn doono iyo mustaqbalka aanu leenahayba col lagu yahay oo la hor istaagaya. Marka waxaan oo dhan wuxuu arkaa jilaafooyinka loo dhigayo, wuxuuna u arkaa inuu finali ka guuleysanayo isagu waa sida uu arko, laakiin dee sharciguna meeshiisu leeyahay.
Sideynu soo xusnay, madaxda dalalka caalamka ayaa laga soo bilaabay 13-kii bishan ayaa ilaa maanta bisha September 7-20 ku kulansanaa magaalada New York oo ku socday kulankii golaha guud ee qaramada midoobay. Madaxweyne Biden oo madaxda shirka ka hadashay ku jiray ayaa waxyaabihii uu soo qaatay waxaa ka mid ahaa dagaalka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Muxuu haddaba dagaalkaasi ka yidhi? Waa kan Maxamed Xuseen oo arrimaha siyaasadda iyo amniga ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia oo arrintaasi ka hadlaya.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Marka koowaad, horta dagaalka Ukraine
wuu daba dheeraaday runtii. Marka horena si wuxuu ku bilowday lama filaan ah, haddana aada u dheeraaday. Adduunyadana marka laga tago xaaladda dhimashada iyo dhaawaca iyo xasuuq ka dhacay Ukraine, dhaqaale xumida uu keenay ayaaba adduunyada aada u saameeyay. Marka madaxweyne Biden wuxuu ka hadlay
waan gartay ruushka dhinaciisu muxuu ka hadlaysay
madaxweynaha Rushiya. Horta markaad fiiriso dagaalka, waxaad u malaysaa in xoogaa xaalada aada ugu xun tahay oo la kuusay laba amuurood dartood. Mid waa midda koowaad, waxaa bilowday dhaqdhaqaaq oo wadanka gudihiisa ah oo dadkii Rushiya nafahantooda inuu dagaalka soo karay oo dagaalkii marka ay dareemeen xanuunkiisa iyo dhibaatada kaga imaatay dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amnigaba. Talabaadna in Rushiya lagu soo jibiyo xoogaa aada loo soo riixay dagaalkii uga jirtay Ukraine, oo u malaysay Ukraine inay aada u guuleysanayso oo ay ku sii siqayso dhanka Rushiya. Marka labadaas culays markii isku daro, Putin wuxuu dareemay yacni cadaadis badan oo dhanna dhanka gudaha ah, dhanna dhanka dagaalka Rushiya Ukraine uga jira ah. Marka cadaadiskaas faraha badan ayaa pressurekaas wuxuu keenay in marka Putin uu ku hanjabo inuu tuurayo nuclear haddii aanan Mareykanka iyo NATO ayna joojinin taageerada ay siinayaan oo dhanka hubka ah iyo intelligence-ga ah Ukraine. Marka taasaa keentay cadaadiskaas faraha badanaa keenay.
Waan gartay. Haddaan ka hadalno Ukraine guud ahaan, sidee madaxweynaha Ukraine oo kale uu hadlay khadka wuxuu kusoo galay muuqaalka, sidee Ukraine u muuqataa la tacaalida dagaalkan iyo duulaankan uga yimid dhinaca Ruushka?
Ukraine madaxweyneheeda mar walba uu hadlaa oo adduunyada baarlamaanadooda ka hadlaa, qaramada madow uu ka hadlay, laakiin markaad fiiriso dagaalka guud ee Ukraine iyo saameynta uu ku leeyahay wadanka gudihiisa Ukraine, horta Ukraine khasaaro xoog leh ayaa soo gaaray oo dhimasho iyo dhaqaalaba leh intaba. Marka laakiin markaan dab waxaad u malaysaa Ukraine in ay xoogaa soo guuleysanayso oo sidii hore ay aada uga fiican tahay dhanka dagaalka. Ukraine-na ma ahan bas waxaa dagaalka ku jira, dagaalka waxaa taageeraya ururka NATO oo dagaalka taagan oo hubna siinayo intelligence-na siinayo Ukraine. Marka taas waxay keentay Ukraine inay dhiiradaan oo si fiican u dagaalamaan oo markaas ay dhul badan oo horey uu Ruushka uga qabsaday ay dib u soo ceshtaan. Marka Ukraine waxa u malaysaa hadda inay sii guuleysanayso markaad fiiriso, laakiin weli lama ogo wax dhici kara sababtoo ah Putin wuxuu aada ugu hanjabay in uu nuclear tuuri doono haddii xaaladda ay ku xumaato. Middaasna waxay muujinaysaa in xaaladda oo uu ku jiro Putin ay aada u xun tahay oo mid optionadii badnaa ay soo yaraadeen mar haddii nuclear la gaaro in lagu hanjabo. Marka taasaa keenayso in madaxweynaha Ukraine iyo xulafadiisaba ay xoogaa niyadooda kor u qaaday, maadaama Putin problemyo badan ay ku furan yihiin oo midna mid ah midda gudaha wadanka ah, midna ay tahay midda dagaalka looga guuleysanayo dhanka Ukraine.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay iyo waxyaabihii ay madaxda Mareykanka iyo Ruushku ka yidhaahdeen. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheer oo dhegeystayaal barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kuwanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eedeyno kacdoonka dadweynaha Soomaaliyeed ee ay horseedka ka yihiin ciidamada macawisleyda la yiraahdo oo ka mid ah ciidamo shacbiga oo ishabaabulay oo kaashanaya ciidamada dowladda iyo dagaalka ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa shabaab oo tobankii sare ugu dambeeyey dagaallo adag ay u dhexeeyeen xukuumadaha Soomaaliya soo maray. ma yihiin kuwii ku habboonaa, mase loo baahan yahay ciidamo Soomaaliyeed oo kaliyihii inay la dagaalami karaan oo kaashanaya kuwa Amison, halka ciidamo shacbiya hubka haddii la siiyo ay dhici karto hadhow in hubkaasi laga qaadi waayo? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya cabdisalaan cabdi oo arrimaha geeska afrika ka faallooda, iyo maxamed maxamuud calasow oo isaguna siyaasadda ka faallooda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa cabdisalaan cabdi.
Yaasiin, oo aad ayaad u mahadsan tahay. Runtii shacabka Soomaali maanta wuxuu joogaa xilli ay baraarugaan, maanta wuxuu joogaa xilli ay waddankooda ay difaacaan. Runtii dad badan baa maaragtay taariikhda ay xustay oo maaragtay isxil qaamay oo waddankoodii wax ku soo ziyaadiyey cadowna ka difaacay. Waxaan dhihi karnaa waagii kacdoonnadii carbeed ee thawraat Rabiic Carabi lagu magacaabo luqada carabiga oo ka bilowday Tunis, Masar, Yemen, Liibiya, meelahaas waxaa soo ifbaxay waagaas wax la yiraahdo allijaan ashacbiya, oon dhihi karno af soomaali ahaan isxilqaaminta ama isxilqaamayaasha shac aad ku tilmaamteen inay yihiin macaawisleyda. Marka doorkooda ayay muujiyeen, waxayna yacni yiraahdeen annagu waxaanahay dad waddankooda difaacaya. Dhibaatada ay ku hayaan nimanka shabaab inay iska difaacaan oo waddankiina ay ka safeeyaan ayay rabaan, waana la soo dhaweeyey. Dowladdana way ogsoontahay, international communitygana waa ay la socdaan wax walba Soomaaliya ka dhaca. Marka waa soo dhaweyneynaa waxyaabo badan oo ay yacni wanaajiyeenna waa jira, waxyaabo badan ay khaldeenna waa jira, laakiin ugu dambeyntii dalkooda ayay difaacanayaan. Waana loo baahan yahay cid walba oo difaacaysa dalka Soomaaliya inay ka qayb qaadato difaaca dalka.
Maxamed maxamuud calasow.
Ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. ma ahan ciidan nadaami ah oo ay maaragta dowladu hogaaminayso oo ma hadaf ka duulaya. Waa dad lagu soo kiciyey tolbeele yaa reer hebel ah. 30 sano aan soo dhaafnana tolbeele yaa reer hebel ayaa lagu socday, wax ay ka dugan yihiinna ma leh. Haddii maanta ay hogaamin lahayd dowladu booliiska iyo militariga iyo waxa sirdoonka ay hogaaminayaan oo meesha ay degaanba maamul inta u sameeya ayagu degaya, waxaan dhihi lahay waa taageeraynaa. Laakiin hadda waa dad laabla kaca oo reer ay hogaaminayaan, waa kuwii horeo la arki jira un.
Maxamed maxamuud calasow, ciidamadii qaranka ayaa hor socda, taliyaashii, wasiirkii gaashaandhigii, hay-adihii nabad sugidda, sirdoonkii, hubkii dowladdii oo dhan baa la socday. Macawisley keliya maaha, miyaanay kuu muuqantaas?
Ima muuqato, maxaa yeele ciidamadu hadday ayagu inta duulaan ay ayagu isxil qaamaan oo ayaga hogaaminayaan oo ayaga horseed ay ka yihiin waxbaan dhihi lahay. Laakiin hadda waxaa noo muuqda inay dad gaara hogaaminayaan oo beela ay meesha ka muuqdaan. Markii koobaad maahnay waxaan samaystaan, mar walba waxbay la soo boodaan.
Waa tahay ninka la yidhaahdo cabdisalaan cabdi, miyaanay kuu muuqanin walwalka ay calasow uu muujinayo dad rayida oo qabaa-il lagu abaabulay in aanay guul ka gaarayn jabhadahan waaweyn ee shabaabkay ka midka yihiin ee muddada dhan soo socday, haddii aan ciidamada dowladdu hor soconin oo aanay talada la wadaagin?
Mar walba horta walaalkay calasow waa soo dhaweynaa fikraddiisa, laakiin annagu waxaan ka hadlaynaa maleeshiyooyin isxil qaamay oo ayaga yiri waxaan ka safeynaynaa deegaankeena oo gurigeena ayaan ka bilaabaynaa. Marka ciidamada Soomaalida oo dhinac walba leh, nabad sugid leh, maxaan ku dhahdaa military leh, waa heegan ayay yacni yihiin oo dalkooda ayay difaacayaan, lama diidana. Laakiin meesha waxay timid tan iyo Yaasiinow maxaan ku dhahdaa 1991 ilaa iyo hadda dagaalka sokeeye iyo dhibaatooyin ba-an uuna soo mariyey, Soomaaliya waxay ka bixilaaday amni darro oo xataa central bank maanta haddaan dhaano waa samaysanaynaa. International community wuxuu leeyahy waddankiina nabad ma ah. Marka mashruucan lagu beeray sawaa-an hadday qolyo kale ay ka dambeeyeen amaba hadday iyagaba ay soo baxeen qarankii dume ee awgiis amaba maxaan ku dhahdaa firaaq siyaasi iyo firaaq amni ay ka dhasheen, in la yacni la iska caabiyo oo dadku ay yacni waajib ay iska saaraan waa arrin muqadasa. Marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalkoodana ha difaacdaan, hana la shaqeeyaan dowladda dhexe. Mar walbana waxay u baahan yihiin in la towjiihiyo istraatiijiyaad iyo wada shaqeyn ay ka dhexayso militariga iyo nabadda sugista Soomaaliya.
Calasow, ciidamadii dowladdii iyo kuwii maxaan ku dhaa shacbigii iyo kuwii deegaankii oo iskaashanaya, haddii markii ugu horreysa hawshan ay bilaabeen ama kuwii ka horreeyey ay ku guuleysan waayeen, kuwan hadda yididiilo ay muujinayaan oo guulo waaweyn ilaa iyo hadda dowladdu ay sheegtay, gurubkii ugu daraara gobolka Banaadir, nawaaxidiisa ilaa iyo Afkooye, ilaa iyo gobollada dhexe, ilaa iyo Hiiraan ay ka socdaan, arrimahaasi kuma muuqdaan miya?
Aniga waxay iigu muuqan lahayd haddii dowladdaanu ciidamada badan ee kala duwan ay iyadu leedahay inta howlgeliso oo ay meel qabsadaan, markaasi dadka maanta dadkayna aad iyo aad ugu dhiban yahay ay maamul inta u sameeyaan ay sidaas iyagoo dowladdii waan soo dhaweyn lahaa. Aniga Maleesiya beeleed waxay igu muuqataa inaysan qayr keenayn kuwa naftirkooda markay imaanayeen kacdoon shacabay ku yimaadeen oo wooloodkii niman kale lagula diriray. Waxaa ka dhashana waa u jeednaa maanta qarax aanu dhalahayn, dadka layska dilaya, layska gaalaysiinayo. Aniga waxaan qabaa Xasan iyo Xamse indhaha inay furaan sidaan si ka fiican ay ku waajahaan howlahan.
Cabdisalaanow, ciidamada dowladda ilaa iyo 20-kii sano ugu dambeeyna waa la tababaray, ilaa iyo 12-kii bay marayaan. 20,000 oo ciidamada Afrika Yuniyankiiba jooga iyagiyo ATMIS oo dib loo habeynayo oo wadamo badan lagu soo darayaa socda, kuwaasi maxay qabanayaan?
Tabcan kuwaas istaraatiijiyadooda fog waxa weeye waddanka inay ka xoreeyaan Al-Shabaab, inay amniga waddanka ay soo celiyaan, inay qaranimadii iyo haybadii iyo siyaadadii Soomaalida ay lahayd inay soo celiyaan. Ayagoo halkoodaas ay joogaan yacni isma diideyso inay shacabka isxilqaamaan oo deegaamadooda ay ilaashadaan. Yacni haddaysan dowladda soo gaari karin Hiiraan iyo gobollo maxaan ku dhahdaa ka tirsan Soomaaliya, yacni shacabku ma waxay eeganayaan ilaa in loo imaado ama sida ay sheegaan ay gowracaan ama maxaan ku dhahdaa annaga noo hoggaansama. Marka shacabka Soomaaliyeed ayaa laga rabaa eray bixintan aan iri isxilqaamayaasha shacabka oo carabta ay ku tilmaamo allijaanu shacbiya in la sameeyo kacdoonkan shacabku inuu yiraahdo ma rabno, laana meel walbaan joogno yani yasiin waxaad garanaysaa Tanzania hadaa tagtid waxaa jira wax la yiraahdo nyumba kumi, bimacnaa waxa weeye shacabki iyo dowladda way wada shaqeeyaan. Yacni naba sugidda in lala shaqeeyo shacabki isaga uu isxilqaamo oo maxaan ku irahdaa amnigii la sugto, culimaa u diinkii door ay ka cayaaraan, kama wadna barbar in la barbar socdo ciidankii nabad sugidii iyo maxaan ku irahdaa siyaadadii qaranimada Soomaaliya in meel looga dhaco. Laakiin shacabka Soomaaliyeed waa inay yiraahdaan annaga enough, intaan wixii nagu filan yacni intaan wixii ka badan waanu soo daalnay, waxaan rabnaa waddankeena inaan difaacano, nimankaana laga safeeyo.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxaa ahaayeen Maxamed Maxamuud Cali Sow oo arrimaha siyaasadda ka faallooda, iyo Cabdisalaan Cabdi oo isaguna arrimaha geeska Africa ka faallooda. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabna intaynu joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Doodaasi gaabana waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey, isla markaana ay nala socodsiinayay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere. Haatana dhegaystayaal, war haatan soo gaaray. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa goor dhaweeyada ku dhawaaqay qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada cusub ee dalkaasi. Xildhibaan Aadan Barre Ducaale ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Kenya, halka Alfred Mutua isna uu ka noqonayo wasiirka arrimaha dibadda, sida ay sheegtay warbaahinta Kenya. Xubnaha kale ee golaha wasiirada ku jira ayaa waxaa ka mid a Moses Kujia oo noqonaya wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, halka Kithure Kindiki isna uu ka noqonaya wasiirka arrimaha gudaha. Madaxweynaha Kenya ayaa sidoo kale magacaabay, islamarkaana u magacaabay Musalia Mudavadi inuu ahaado hogaamiyaasha oo ka mid ahaa nidaada hogaamiyaasha xisaabta iyo isbahaysiga la ahaa madaxweynaha inuu noqdo xogayaha koowaad ee golaha wasiirada dalkaasi Kenya. Haatana dhegeystayaal, gabagabada idaacadda Galabta iyo wararka V O A aan ku dhownahay aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Thank you.
wada been u sheega beytki aan geli lahayn ano badi habeeyay aroos kuula beegsaday ayaad laba boglayso bal xasuuso inan yahay taariikhda dib u baar haka sheegin laba bogleyso bal xasuuso inan yahay taariikhda dib u baar haka sheegin beeno gayaankayga oo badan hablaha baar ka fira inan kala soo baxay gayaankayga oo badan la habar ka fira ina kala soo baxay watan gor barqa ishtahay laba iyo toban billahi darta ku maray billahi darta ku maray watan gor barqa ishtahay laba iyo toban billahi darta ku maray billahi darta ku maray
heestaasi uu ku luuqaynayay fanaankii cumar shooli ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o oo halkan idinkala socodsiinaya anigoo cabdixaqiin shirwaca tan iyo kulanta dambe waxaan idin la heesaayo nabadgelyo.